Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ ԱՂՄԿ-հարույց պաշտոնակություններից հետո ինչ սկզբունքով են ընտրում նոր թեկնածուները, վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանում է. Հեղափոխականներ և նախկինների թիմակիցներ, ովքեր անհրաժեշտ համախոհություն են ցուցաբերել իշխող մեծամասնության գաղափարների նկատմամբ։ Փաշինյանի կուսակից Հովիկ Աղազարյանը շարունակում է համառել տարբեր պատրվակներ բերելով պատգամավորը դիմ ադրում է մանդատից հրաժարվելու Փաշինյանի խնդրանքին։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը հաստատում է թույլատրել է Կիևին հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, նախագահներ Բայդենն ու Մակրոնը պատրաստվում են առաջիկա օրերին հայտարարել Լիբանանում հրադադարի մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում հունական մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, որոնց համաձայն Աթենքը պատրաստվում է Երևանին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող ռուսական սպառազինությունն, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերը։ Առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները հայտարարեն Լիբանանում հրադադարի հաստատման մասին սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով, այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Առաջիկա ժամերին Իսրայելի կառավարությունը պետք է Հավանություն Տալիբանանում հրադադարի հաստատման ֆրանկո-ամերիկյան ծրագրին, կառավարության նիստից առաջ իսրայելական օթուժը նոր հարվածներ է հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձաններին, առնվազն 6 բնակելի շենք է խոցվել։ Եթե Հեզբոլայի և Իսրայելի միջև հրադադար չհաստատվի, Լիբանանը կարող է մասնատվել, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նրա խոսքով այս փուլում միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Իսրայելի վրա, քանի որ մեջբերում այդ երկրի կառավարության կազմում ընդգրկված որոշ ծայրահեղական նախարարներ ցանկանում են շարունակել պատերազմը։ Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանը սկսել է Իրաքլի Կոբախիձեի կառավարության անդամների հաստատման գործընթացն, առաջինը պատգամավորները լսել են արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրված Մակա Բոչորիշվիլին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրված Բոչորիշվիլին հայտարարել է, որ Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը շարունակում են մնալ Վրաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր նաև նշանակել է նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կայանալու են դեկտեմբերի 14-ին նոր ընտրակարգով։ Խիստ սահմանափակ լիազորություններով ոշտված նախագահին ընտրելու է հատուկ 300 հոգանոց ընտրական կոլեգիան, և հավաքական արևմուտքը ներքին հակամարտությունները սադրում, ցանկանալով Վրաստանում գունավոր հեղափոխություն կազմակերպել այսօր Մոսկվայում, ապա հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի պաշտոնանկությունների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը, լրացնելով Թափուր պաշտոններն, այսօր փորձել է բացատրել, ինչ սկզբունքով է ընտրում նոր թեկնածուների նստեյության պարզ սկզբունքով հեղափոխականներ և նախկինների թիմակիցներ, երրորդ տարբերակի մասին չի նշվում։ Վարչապետի կողմից այնքան քննադատված և ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկինների թիմակիցները, ինչպես Փաշինյանն է շեշտում, իրենց պոտենցիալն իրացնելու հնարավորություն են ստացել։ 6 թափուր պաշտոններից 5-ի թեկնածուներին Փաշինյան արդեն ընտրել է, տեսնենք նրանցից քանիսն են հեղափոխական, ովքեր են վարչապետի ձևակերպմամբ կառավարվող մեծամասնության գաղափար բանության նկատմամբ անհրաժեշտ համախոհություն ցուցաբերել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր փորձել է բացատրել, թե պաշտոնանկություններից հետո ինչ սկզբունքով են նոր նշանակումներ անում, ինչ խնդրանքով հրաժարականի դիմում գրած 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխարեն արդեն նշանակվել կամ առաջադրվել են 5-ը։ Փաշինյանի առաջարկով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց ՆԳՆ փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդացյանը, քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։ Այսօր արդեն վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կնշանակվի ֆինանսների փոխնախարար անկուսակցական Էդուարդ Հակոբյանը։ Նա փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2022-ից։ Անդրադառնալով իր այս նշանակումներին, Փաշինյանն այս պաշտոնյաներին երկու խմբի է բաժանել։ Առաջին խմբում հեղափոխական թիմի անդամներն են, ովքեր նրա բնորոշման բանցել են ընտրական ֆիլտրի միջով, արժանացել ժողովրդի վստահությանը եւ արդյունավետորեն իրացրել այդ վստահությունը։ Երկրորդ խմբին Փաշինյանը դասել է դեռ նախկին իշխանությունների օրոք պետական տարբեր համակարգերում աշխատող պաշտոնյաներին, որոնք ըստ Փաշինյանի կառավարող մեծամասնության գաղափարաբանության նկատմամբ անհրաժեշտ համախոհություն են ցուցաբերել եւ դարձել կառավարող թիմի մասը, եւ հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալն իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։ Ներքին գործերի նորանշանակ նախարար 30-ամյա Արփինե Սարգսյան նորինակ վաղ տարիքից է պետական պաշտոններ զբաղեցրել։ 2016-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արդարադատության փոխնախարարի օգնականներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ 43-ամյա Արթուր Սարգսյանը կրկին նախկին իշխանությունների ժամանակ է սկսել կարիերան։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2013-ից 17-ը եղել է Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ, դրանից առաջ էլ Լոռու մարզային դատախազությունում էր։ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնի համար առաջադրված 33-ամյա Էդուարդ Հակոբյանը նույնպես ֆինանսների նախարարությունում կարիերան սկսել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչությունում։ Տարածքային կառավարման նախարար 33-ամյա Դավիթ Խուդացյանն էլ հեղափոխությունից առաջ վարկային կազմակերպության մասնագետ էր։ Նա միակն էր նորանշանակ պաշտոնյաներից, ով քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է և 18-ի հեղափոխության ակտիվ մասնակից։ Վարչապետը փաստորեն նրան նկատի ուներ իբրև հեղափոխական թիմի անդամ։ Մյուս բոլոր պաշտոնյաները, ըստ վարչապետի դասակարգման, թերևս պատկանում են երկրորդ խմբին, ովքեր արդեն հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալն իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։ Այսօր ներկասնելով իր նշանակումների բանաձևը, Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ չի բացառել, թե առաջիկայում այլ բանաձևեր էլ կկիրառվեն, բայց իր նկարագրած բանաձևերը ըստ վարչապետի կդառնան իր կադրային քաղաքականության հենասյուները։
Տվյալ շրջանի պաշտոնակությունները ուրտե անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Անցած շաբաթ հանրայինի հետ զրույցում անդրադառնալով պաշտոնակությունների պատճառներին Փաշինյանն ասել էր, թե իհարկե նախկին պաշտոնյաները իրենց ոլորտներում շատ լուրջ համակարգային փոփոխություններ են իրականացրել, բայց դառնալով այդ համակարգի մաս չեն կարողանում փոփոխությունների նույն տեմպն ապահովել։ Իդեպ առ այսօր հայտնի չէ, թե Փաշինյանը ում է տեսնում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։
Մինչ այդ Փաշինյանի կուսակից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը շարունակում է համարել ադրբեջանական ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին էլ ըստեյության չհաջողվեց համոզել Աղազարյանին վերջինս ճիշտ ապում կատարել վարչապետի խնդրանքը եւ վայր դնել մանդատը։ Ներքաղաքականին զուգահեռ Աղազարյանը նաեւ իրավական գործընթացներում է ներգրաված, նրա անունը կապվում է երկու տարբեր քրեական գործերի հետ, մեկն առնչվում է մանր եղջերավորների գործին, կասկածներ կան, թե իշխող կուսակցության պատգամավորը մանր եղջերավորների բիզնեսում հովանավորչություն է արել։
3 ժամը 2:45 րոպե կարող եմ ցույց տալ, ես հեռախոսազանգ եմ ստացել Մոսկվայից իմ մանկական դպրոցական ուսանողական ընկերոջ կողմից, որ ինքը շատ կներանա ինձանից, եթե արձագանքի վարչապետի հրապարակավ խնդրանքին առանց իրեն տեսնելու։ Հիմա ես պատմեմ իրա գալուն։
Երբ է գալու,
պանը։ Ես ու երեկոյան կասեցի։
Վարչապետից մեծ հեղինակություն է ձեր համար, կարող Աղազարյանին։
Իմ համար ինքը բացարձակ հեղինակություն է։
Նիկոլ Փաշինյանից առավել։
Բացարձակ։
Ալեն Սիմոնյանի հետ երեք հանդիպել է, ճիշտ է։
Այո։
Ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում ձեր աշխարհը։ Ասում էր, որ ընդառաջ գնա խնդրանքին։
Չէ, չեմ կարող մանրամասնել ասել, որովհետև հարմար չեմ գտնում ես իմ Ալեն պարոն Ալեն Սիմոնյանի եւ իմ զրույցի մասին մանրամասնել ասելու ես իրավունք չունեմ։
Ալեն Սիմոնյանը ձեր նկատմամբ ճնշումներ չի բանեցրել, սպառնալիքներ չի տեղացրել, տեղեկություններ կան, որ իրականում սպառնացել են, որ ձեզ կալանավորեն կամ չգիտեմ։
Ես գուզեի, որ Ալեն Սիմոնյանը ինձ սպառնար, քան այն, որ արեց ինքը իմ գլխին։
Ինչ արեց։
Ավելովել սպառնար, քան այն, որ ինքը իմ հետ խոսած։
Ինչ
ասել։ Չէ, վիրավորական չէ, ուժը թե վիրավորականները պատասխան ստանար։
Ինչ
ասել։ Պատմ չէ ասել, ուղղակի ճշել այն, ձի ուրիշի մաստով։
Ինչ որ կոմպրոմատներ ունեն ձեր դեմ, պարոն Աղազարյան, ինչով են ճնշում։
Հեռախոսս պարոն արգրաված է, ինչքան կոմպրոմատ ասես ընդեկը։
Վարչապետի խնդրանքից հետո մեղմվես ձեր
հրետորը։ Բա դու կարծում եք, որ ասեք վարչապետը ինչ-որից բան ասել, պետք է գամ հրապարականացնեմ։
Չէ, բայց դրանից հանրային իր հանրայնացնելուց հետո դուք փոխեցիք ձեր մոտեցումը, այսինքն նույն կերպ չշարունակեցիք պնդել, որ վայր չեք դնի մանդատը։ Սա չի նշանակում, որ ճնշվեցիք ամեն դեպքում իր հրապարակային խոսքից։
Ես չեմ կարող վարչապետի խոսքից չճշվեմ։
Հա, Հովիկ Ղազարյանի հայտարարության վերաբերյալ իմ գործընկերները փորձել են մեկնաբանություն ստանալ նաև ազգային ժողովի նախագահից Ալեն Սիմոնյանի խոսնակը, սակայն փոխանցել է Սիմոնյանն այդ թեմայով որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևն է հեռախոսազրույցն ունեցել Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփի հետ, երսա երկու պաշտոնյաների առաջին շփումն է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո։ Քարոզարշավի ընթացքում հիշեցնենք, Դոնալդ Թրամփը խոստանում էր պաշտպանել հալածված քրիստոնյաներին, դադարեցնել էթնիկ զտումները, վերականգնել խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում ոչ հայ-ադրբեջանական, ոչ էլ տարածաշրջանային հարցերին երկու առաջնորդները չեն անդրադարձել։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի նախագահը կարծում է, Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր ղեկավարի գործունեությունն էլ ավելի կարևոր դեր է խաղալու աշխարհում անվտանգության ապահովման գործում։ Բայց ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն ոչինչ չի հաղորդում։ Արդյոք Ալիև Թրամփ երեկվա հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև տարածաշրջանային հարցեր են քննարկվել։ Ամերիկա զանգահարողը ըստ Բաքվի Ադրբեջանի նախագահն է եղել։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել Դոնալդ Թրամփին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, նշելով, որ իր առաջին նախագահական ժամկետում Թրամփը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների բարեկամության և համագործակցության ամրապնդմանը։ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ համատեղ ջանքեր կգործադրեն երկկողմ հարաբերությունները խթանելու համար։
Փոխանցել է Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը։ 9 օր առաջ էլ Հայաստանի վարչապետն էր հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ ընտրված նախագահի հետ։ Շնորհավորել հաղթանակի առիթով տեղեկություններ փոխանցել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում վերջին տարիներին տեղի ունեցած զարգացումների ընթացիկ իրավիճակի մասին, քննարկել տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանի գրասենյակը, սակայն, չհայտնեց, ում նախաձեռնությամբ էր տեղի ունեցել զանգը։ Ալիևը դեռ հուլիսին, մինչ ընտրապայքարից գործող նախագահ Բայդենի դուրս գալն էր, ԱՄՆ ղեկավարի պաշտոնում իր նախապատվությունների մասին խոսել։
Который президент Трамп озвучил в течение кампании, которая еще идет, это то, что при нем не было войн.
Ոչ ուղիղ, բայց մոտ 3 րոպե նա խոսում էր, թե ինչու է Դոնալդ Թրամփը գերադասելի իր և ադրբեջանցիների համար։ Նա ըստ Ալիևի դեմ է, որ իր նախագահությամբ ամերիկան պատերազմների մեջ ներքաշվի կողմ ավանդական արժեքներին։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Թրամփը խոստանում էր վերականգնել խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, իր մրցակցին փոխնախագահ Քամալա Հարիսին մեղադրելով անգործության մեջ, երբ 120,000 հայ քրիստոնյաներ սարսափելի հալածանքների էին ենթարկում և բռնի տեղահանվում Արցախից։ 2020-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, ԱՄՆ նախագահը հենց Թրամփն էր։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, չնայած նախընտրական խոստմանը, երբ Թրամփը ստանձնի պաշտոնը, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Վաշինգտոնի ներգրավվածության կտրուկ փոփոխություն կլինի։ Ամերիկայի հեռացող դեմոկրատական վարչակազմը մի քանի անգամ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ է հյուրընկալել։
Կարծում եմ, որ ներգրավվածությունը նվազելու է, որովհետև այս տարածաշրջանը վստահաբար նոր վարչակազմի առաջնահերթությունների շարքին չի պատկանել։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Սպիտակ տունը ի վերջո պաշտոնապես հաստատեց Կիևին թույլատրել ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի կողմից Հյուսիս Կորեացի զինվորականների օգտագործմանը։ Կրեմլն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե նման քայլով Վաշինգտոնը սրում է պատերազմն Ուկրաինայում, գործի դնելով իր զինանոցի ամենաարդիական զենքերից մեկը։
Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է ուկրաինական հակամարտության սառեցման, այսօր հայտարարել է երկրի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, հավելելով, Մոսկվան երկարաժամկետ խաղաղություն է ցանկանում և բաց է բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի թիմն իր հերթին հայտարարել է, Թրամփի երթմնակալությունից հետո սկսելու են աշխատել բանակցություններ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ, ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջո Բայդենը եվրոպացի դաշնակիցների հետ փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը։ Bloomberg-ը մասնավորապես սողմանելով բրիտանական կառավարության աղբյուրներին գրում է, թե մի քանի շաբաթ առաջ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային է փոխանցել մի քանի տասնյակ Storm Shadow թևավոր հրթիռներ, որոնցով ուկրաինական բանակն անցած շաբաթ առաջին անգամ հարվածեց Ռուսաստանի տարածքին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները մինչ այս պահը հրաժարվում են հերքել կամ հաստատել այս մասին տեղեկությունները։ Մինչդեռ Սպիտակ տունը 3 առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։
Հերկապահին ուկրաինացիները հնարավորություն ունեն օգտագործել թեքմ սրթիռները ինքնապաշտպանության նպատակով, եթե կա հրատապ անհրաժեշտություն։ Եվ ներկայումս դա տեղի է ունենում Կուրսկի և Կուրսկի մարզի մերձակայքում։
Սպիտակտան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի անցած շաբաթվա սպառնալիքներից հետո, թե արևմուտքի հրթիռներին ի պատասխան Մոսկվան նաև միջուկային զենք կկիրառի։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանն արդեն իսկ միջին հեռահարության բալիստիկ օրեշնիկ նոր հրթիռ կիրառեց Դնեպրի ուղությամբ։ Պուտինն էլ սպառնաց, Մոսկվան պատրաստ է նոր հարվածների և ոչ միայն Ուկրաինայի ուղությամբ։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը հորդորել է արևմուտքին այս Парналикներին լրջորեն մոտենալ։
Մենք չենք կասկածում, որ Պուտինի հայտարարությունները Ռուսաստանի Դաշնությանը հեռահար զինատեսակներով հարվածների վերաբերյալ լավ են լսել Արևմուտքում, և մտահոգությամբ նշում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմը շարունակում է գնալ Ուկրաինայում հետագա էսկալացիայի ճանապարհով։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայտնել մերձավոր արևելյան գլխավոր լուրի մասին արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Ջո Բայդենն ու Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը պատրաստվում են հայտարարել Լիբանանում հրադադարի գործարքի մասին։ Իսրայելի և Հզբոլայի միջև վերջին ամիսների արյունալի պատերազմը հազարավոր կյանքեր է խլել, հիմնականում Լիբանանում զոհերի մեծ մասը ըստ երկրի պաշտոնական աղբյուրների կանայք և երեխաներ են։ Իսրայելի ռազմական արշավը ստիպել է շուրջ 1 միլիոն մարդու լքել իր տունը Լիբանանի հարավային շրջաններից։ Ինչ գործարք են առաջարկում Վաշինգտոնն ու Փարիզը արյունալի պատերազմը կանգնեցնելու հարցում, Ռոբերտ Ջարգարյանն է պատմում։
Չնայած շարունակվող ռազմական գործողություններին ու չդադարող օթային հարվածներին, Իսրայելն ու Իրանը մեծ Հեզբոլահը մոտ են հրադադարին։ Լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրներին գրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Լիբանանում գրակը կարող է դադարել այս շաբաթ, հնարավոր է արդեն այսօր։ Գրում են, թե Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն արդեն համաձայնել է հրադադարի պայմաններին, ըստ հրապարակումների քննարկվող համաձայնագրի հիմնական կետերն են Լիբանանից իսրայելական ուժերի դուրսբերումը, երկրի հարավում Հեզբոլահի ռազմական ներկայության դադարեցումը։ Առաջարկվում է նաև միջազգային կոմիտե ձևավորել, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Ըստ բազմաթիվ հրապարակումների, հրադադարի առայժմ չհամաձայնեցված կետերից մեկն է, թե որ պետությունները կլինեն այս կոմիտեի կազմում։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի մասնակցության վերաբերյալ տարաձայնությունների մասին հաղորդումներ չկան, ապա օրինակ Մեծ Բրիտանիայի ներկայությանը ստրատվամիջոցների Լիբանանը դեմ է արտահայտվել։ Սպասվում է, որ վարչապետ Նեթանյահուի մասնակցությամբ Իսրայելում այսօր կքննարկեն հրադադարի առաջարկը ու որոշում կկայացնեն։ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ հրադադար կհաստատվի մինչև օրվա ավարտ։ Կողմերը դեռ պետք է ասեն իրենց ԱՅՈ-ն, երեք հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտ ուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Հաճախ բանակցությունների ամենավերջին փուլերն ամենաբարդն են լինում, որովհետև ամենադժվար հարցերը վերջում են թողնում։ Սա իհարկե այսպես է։ Հուսով ենք, որ կհասնենք համաձայնության դիվանագիտական լուծման համար, այնքան ջանք ենք գործադրում, որքան հնարավոր է, որպեսզի տասնյակ հազարավոր մարդիկ Իսրայելում և Լիբանանում կարողանան իրենց տներ վերադառնալ։
2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Հեզբոլահի հետ հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ Երկու ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օդային հարձակում սկսեց։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունն առաջ եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։